biyya kan baqatan wagga 11 dura amma biyya Kenya buufata baqataa keessa jiraatu abba joollee 4 ogummaan immoo barsiisaadha obbo Taariku Garbi dhalataan oromo buufata baqataa dadhaab keessa jiraatan yaa yoo waaq jedhe gaaf tokko biyya kootti galeen ojii barsiisutti deebi'aa jedhu haala jiruuf jireenya keessa jiranii oduu gabaasaa raadiyoo sagalee ameerikaa naayiroobii jiru galmoo daawwititti maniiru kunoo.
Kan dhalatan godina hooroo gudurruu naannoo obuunitti barumsa kasadarkaa tokkoffaa jaartitti kasadarkaa lammaffaa ammoo saqalaatti baratan. Bara 1999 dhaabbata leenjii barsiisota agarfaatii erga eebbifamaniin booda agarfumatti ganna 10 oliif hojii barsiisummaarra turan barsiisaa Taariku Garbi. Har'a garuu isaanii fi haati warraa isaanii addamme beexxaasawu ijoollee bultii keessa waliin horan duuka buufata baqataa dhadhaab kaampii aga dheeraa keessa jiraatu kaaba ba'aa Keeniya.
Naannoo boqonnaa fara jedhamutti abaaboo fi mootummaa namni jiru kun ibsuudha wal dhabanii. Marroo afur achitti lolatti ture sana booda irratti xiyyeeffatanii isaanitti waan akkasii raawwataa. Namni qindeessa dhalanii waan tokko tokko irratti waliin dhalanii egaa biyyisi mana jaallatu manni sun akka wali waan jaallatuuf harka irra qabaa turani. Sana booda yeroo chaartira keessa abaa'uun bo'aa illee baqadheera jechuudha. Rakkoo jirannaan egaa gara dhiyaattan deeme gara warra rakkoo deemennaan achitti illee rakkoo namni irratti naqabanii achitti egaa koteetti namni biyyaatti bahee irra na baasee galagaleen gara baaleetti deebi'ee jechuudha. Baaleetti egaa deebi'ee tan ji'a shan booda hojii koo mormadhee hojii kottan deebi'ee deebinaan achitti na dabalani bakka duraa sana. Achitti hojjetan ture. Ergasii egaa 2001 immoo iyyuu dura bu'aa dabarsotaa ta'ee filame sana booda hidhamee 2003 jechuudha. Hidhameen yeroo murtaa'eef nagadhiisan malee 2000 hurratti deebi'ee na hidhane jechuudha. Achi sana booddeedhaan kun akka malee rakkoo cimaa ture namni hedduun hidhamanii yeroo sana egaa achi ba'ee hojiitti sin deebinee dhiyeessee gara Finfinnee dhufee Finfinnee irraa immoo gara keenyatti hankutee jechuudha 2008 Disembaa. Digdamatti boodari kaja ce'ee jechuudhas.
Barsiisaa Taariku yoo dubbatan biyyaa baqachuuf kan dhageessise waldaa barsiisotaa keessatti mirga barsiisotaatiif falmuu kooti jedhu.
Jireenyi yoo abbaa itti gammaduu barbaade akaayas nyaatee bishaan dhugee gammadee jiraata ogamachiisa barbaadde jireenya jechaa rakkoo ilaalcha keeta akkoo tubatte hiikkootti kennitti dhamalee jireenyi inni kaan cooma mureeyyuu gaddaa yeroo sana dabarsaa inni kaan immoo bishaan dhugee akaayas nyaatee gammadee jiraata. Haa ta'u egaa mooraan baqattummaa kun rakkoo baay'eetu jira. Nuti jechuun mana dhaa guddaa kee jira jechuudha. Asiin deebinee gara Nairobii dhiisii gara Sagaw dandeenyu asiin gara Muyeen darbuu dandeenyu asitti siffamna jechuudha. Kun egaa gara tokkoon sakkurti keenyaaf ta'uu danda'a. Immoo nutti murti dhagaamuu danda'a. Namni firasaa firas jaatu keessa gosaa keessa sabasaa keessa bahee lafa homaa tokko hin biqilchine lafa aduudhaan yeroo mana qaqqabu kee jira jechuun hin ulfaata akka nam tokkotti. Ani gabakoof rakkoo dhaalloo keessas waan dabarseef yoo maalitti hin fakkaatu garuu ijoollee koratti dhiibbaa adda addaa qaba. Haa ta'u immoo galata waaqayyoo haa ta'u namni bakka waaqayyo nama dhaabe hidhaamee dhaabatanii kana waan ta'eef egaa guddoos kan itti gaddus miti kan itti gammadus miti.
Barsiisaan Oromoo seenaa isaanii nuuf hiran kun abbaa ijoollee 4 jalqaba gara dhadhaab yoo dhufan kophaa isaanii dhufan.
Ijoolleen kun aduuba turanii dhufan egaa isaan 2001 dhufan yeroo sana bilbiluun yaala badee ture. Sammuudhumaan egaa bilbilicha duraan keessa turan waan hin beekuuf bilbilee haadhuma naa quunname sana booda naggaafattee tokko tokkoonnaan. Jireenya illee guddoo jireenya jedhamtu garuu ijoollee kanneen guddifanna bakka bakka ta'anii yaaddoodhaan ijoolleen si yaadda'u irra jedheen egaa itti dhaame ijoolleen lamaan ishee intallii fi mootummaan hin teenyu ani maqaa koo dhageenyaan haala rakkisanii. Haala rakkisnaan ofishee hin dhufne obboleessa fidee dhufe obboleessa lama naa soddaa kooti durumaan biyya gargaaraa ture mucaan kun naa fidee dhufe jechuudha ijoollee kun sitaafte isheen immoo waggaatti sana booda waggaa 2002 ijoollee warraafti lamaan fidee dhufte jechuudha. Ijoollee 4 qaba. Intala tokkoof ilmaan 3 qaba. Egaa ijoolleen koo yeroo dhufan xiqqoodha. Warri kaan lamaan ispeeshaalii. Mootummaan amma bardeen gaddaa kutaa qolaa fixee. Egaa as keessa carraan barumsa darbanii argachuu baay'ee ulfaataadha. Yoo qolama baasteellee inni tokko foonfoo kutaa 9 barata. Inni hundaa'ol jechuudha. Jabeessaan immoo kutaa 8 barata. Barumsaan immoo akka malee cimoodha ijoolleen. Anis baay'een kaadhaa jiru dhagoomna koo baay'ee gaariidha. Haamilee qabu.
Addammabeet haadha warraa barsiisaa Taarikuuti. Jiru baqaa keessatti ijoollee guddisuun akkamii jedhee yeroo gaafadhu akkas jedhan.
Baay'ee ulfaataadha. Biyya irra dhufee fi jireenya as keessaa waliif haallaadha jechuun ni danda'a. Haa ta'u waaqa tokko waaqumatu nama jiraachisa akkasuma jiraanna malee ulfaataadha. Walumaa galatti baay'ee ulfaataadha. Isumayyuu baay'ee bu'aa bayiitu jira. Yoo iskuulallee deemanii karaarratti rakkoon jira. Iskuula keessatti haga tokko karaa amantiidhaanis dhiibbaan hin jiraa haa ta'u waluma jajjabeessaa waluma gorsaa akkasumatti jiraanna malee baay'ee ulfaataadha.
Hojii barsiisummaa dhiisanii bara 2008 yoo dadhabgaan obbo Taarikuun haalli ture ulfaataa ta'uu dubbatu.
2008 dhufe 2009 barsiisummaa tokkoon dorgome egaa muuxannoon koos barsiisaa waan ta'eef ani irratti dokumentii illee qabu ture dorgommii sanaa nam tokko na mijeessee dhaqeen dorgomnaan waan dorgomsi kun namoota keenyaatti. Afaan Ingiliffaa illee akka ammaa kana fooyyessinee dubbachuun beeknu bara Itoophiyaa rakkoo afaan Ingiliffaa qabna. Innaan lagaafatanii dhaatoo dokumentiin qabdu akka sika xarraa naan jedhani gaarumatti. Waraqata maal gootuun jedhan nama muuxannoo qabudha waraqatoo lubbuu koon bakkatti waraqata gateen dhufe. Aan osin agarsiisa hojii koo sin agarsiisa hojii hojjette sin agarsiisa waraqarraa maal gootu waraqatarraa jedheen natti kolfani attan goone gargaara nama kanaa jedhani. Haa gargaaru namni kun tokkoffa maal horiittidha Oromoodha nama saba xiqqaa kee jira inni guddaa Somaalitiin beekama naannoo mooraan kun kanama gargaaru qabna jedhani. Homaa gaafa filatti hin baay'isne egaa naqaxalanii achirraa kaasee egaa waan adda addaa keessa tireeniinga adda addaa illee gaarreessaa galaqnutti darbee iyyuu immoo carraa yuunivarsiitii argachuutiin iyyuu yuunivarsiitii qotu godhadhee baay'ee galata rabbii haa ta'u.
Manni barumsaa barsiisaa Taarikuun itti barsiisan Yuunitii jedhama. Isaanis bara 2010 kaasanii jechuun ganna 8 ol as barsiisanii jiru. Buufata Baqataa Daddaaf ganda Agadeeraa jedhamu keessatti argama. Barsiisaa Taarikuun yoo dubbatan caaseffamni barnootaa biyya keenyaa gama qooqee Ingiliffaan irra barattootaaf gaariidha jedhu. Garuu ijoolleen baqattootaa hanqina gargaarsaa waan qabanii fi barnoota kana sirnaan barachuun isaan danqa'a jedhu. Ofii isaaniif garuu barsiisaa Taarikuun carraa barsiisuu kana argachuun isaanii maatii isaanii bulfachuuf isaan gargaareera. Dabalatas ogummaa jaallatan ogummaa barsiisummaa illee guddifachuuf akka ta'eefis dubbatu. Barsiisaa Taarikuun erga carraa barsiisuu kan argataniin boodas amma dhaabbileen gargaarsaa carraa barnootaa qopheessanii fi sanas baratanii digirii jalqabaatiin eebbifamaniiru.
Ani gara duraatti egaa hin beeknu waaqa garatti nama oofu otimaan argadhee biyya baa kootti deebi'e iyyuu ijoollee barsiisuu barbaada. Keessattuu barsiisuu barbaada ijoolleen nan mirga qabu waan hundumaa qaba. Waan hundumtu mirgatti naannee marfamee jira jechuudha. Nan mirga qabu jireenyatti gammalee jiraata waan barbaade godha bakka barbaade deemee jiraachuu danda'a. Otoo namni afaan isii ta'e hin ta'in afaan ofii taatee dubbachuu dandeessa bakka barbaadetti. Egaa ammoo kun immoo ta'u taanaan egaa bakkumaan jirutti egaa ijoolleen bakka barsiisuudha kan biraa maal gochuu dandeenya hojiin barsiisummaa natti tola akka malee.
Barsiisaa Taarikuun egaa gara biyyatti deebi'anii barsiisuuf fedha qabaatanus yoom garuu biyyatti akka deebi'an amma murteessuu hin danda'u jechuun dubbatu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Nairobi.